No niin, Jumalan armoa ja rauhaa, rakkaat ystävät. Kiva nähdä, näin suurella joukolla olette lähteneet Jumalan sanan ääreen. Mun sydämelleni on tähän hetkeen yksi Raamatun jae. Sen johdolla sitten haluaisin tuoda jonkun ajatuksen seurakunnalle. Se on täällä Matteuksen evankeliumi 12. lukuja ja kesä 20. Tämä samainen tekstihän löytyy myös Jesajan kirjan 42 ja jakeesta 3, jossa se tulee esiin silloin Jesajan aikana profeetallisena sanalla. Eli noin 700 vuotta ennen Kristusta Jesaja lausui nämä samat sanat, mitä tässä Matteuksen evankeliumissa on. Ja se kuuluu näin. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta, kunnes hän saattaa oikeuden voittoon. Tässä jakessa tulee mielestäni kauniilla tavalla esiin Jumalan mielenlaatu lastaan kohtaan. Kaikkia niitä ihmisiä kohtaan Jumalalla on tämä mielenlaatu, jotka eivät vielä tunne Jeesusta Kristusta omakohtaisena pelastajana, vapahtajana, mutta myös niitä kohtaa Jumalalla on tämä samainen mielenlaatu, jotka ovat vieraantuneet jostakin syystä Jumalasta ja kulkevat, sanoisinko, jossain määrin oman tahdon tietä. Ja kyllä, myös meille, jotka olemme Jeesuksen omana saaneet Jumalan armosta kulkea, mekin kohta 46 vuotta tulee syksyllä tehdä tätä taivasmatkaa, niin olemme saaneet tehdä sitä yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja hänellä on tämä sama mielenlaatu ja rakkaus meitä kaikkia kohtaan. Kun peilaa omaa vaellusta vuosien varrella, niin usein myös tässä vaelluksessa on joutunut kokemaan omaa heikkoutta ja vajavaisuutta. Ja tuossa ajattelin tässä, kun me ollaan siellä nyt koiria hoitamassa, niin minä ajattelin, että 46 vuotta uskossa Jeesukseen, Kristukseen, niin hengen hedelmäkin pitäisi olla ikään kuin tapissa. Mutta hermostuin siellä jo näihin koirien kanssa ja ajattelin, että voi hyvänen aika. Tässä Jumalan mielenlaatu meitä kohtaan siis tulee esiin Raamatun monissa jakeissa. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa siellä 5. luvussa jakeessa 22 Jeesus sanoo, minä olen tullut kutsumaan, siis en ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan olen tullut kutsumaan syntisiä parannukseen. Ja edellisessä jakeessa hän sanoo, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Edelleen pysytään Luukkaan evankeliumissa, ja siellä Jeesus puhuu kadonneesta lampaasta. Ja siellä jakessa 4:15 lukua, kuinka hyvä paimen Jeesus menee etsimään yhtä kadonnutta lammasta. Ja edelleen Luukas 19:10 Jeesus sanoo, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. No entä sitten tuhlaajapoika vertaus? Luukas 15:20. Siellä tulee esille, kuinka taivaallinen isä se tähyää, odottaa tuhlaajapoika poikansa tai tytärtää. Ja miksi hän odottaa? Hän odottaa, että hän saisi armahtaa synnin pettämää lastaan. Saisi riisua pois synnin turmelemat saastaiset vaatteet ja pukea juhlapuku. Voisiko sanoa siihen vanhurskauden vaatteeseen, josta Raijakin mainitsi, jossa ei ole ryppyä, ei tahraa. Ja sitten Jesaja 49:15, jossa puhutaan kyllä Israelin kansalle, mutta mekin voimme sen omistaa itsellemme. Unohtaako vaimo rintalapsen, niin ettei hän armahda kohtunsa poikaa. Ja vaikka he unohtaisivatkin, minä en sinua unohda. Ja seuraavassa jakeessa, katso kätteni hipiää, olen minä sinut piirtänyt. Voisiko sanoa, Tämä on Jumalan mielilaatu tänäänkin tässä hetkessä, kun olemme meitä jokaista kohtaa. Jumalan rakkauden piiriin kuuluu siis kaikki ihmiset, hyvät niin kuin pahat. Elämässään onnistuneet ja elämässään epäonnistuneet. Raamattuhan sanoo Roomalais 3:23 tässä tutussa Raamatun paikassa, että kaikki, me voimme sanoa se itsellemme, että kaikki me olemme syntiä tehneet. Ja sitten sanotaan, ja kaikki me olemme Jumalan kirkkautta vailla. Ja sitten sanovat, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja tämä vanhurskautus, niin kuin hyvin tiedätte, sehän tarkoittaa syyttömäksi julistamista. Siis Jumalan edessä syyttömäksi julistamista. Tämän ymmärtäminen, ja olen sitä tässä matkan varrella ihan siedunhoidollisessa tilanteessa monta kertaa todennut, että tämän lapsen, Jumalan lapsen aseman ymmärtäminen, tämä vanhurskauttaminen, syyttömäksi julistamisen, itselleen omistaminen ja sen ymmärtäminen, se on erittäin tärkeää ja se on meitä itse kutakin hoitava. Olen rakastettu, olen hyväksytty, olen vanhurskautettu Jumala edessä. Tämä on se asema, johon Jumala on meidän itse kunkin, Jeesuksen pyhän sovintoveden tähden asettanut. Siis ihmeellinen on tämä Jumalan rakkaus meitä kohtaan. Kun me olimme Rajan kanssa, ja mistä Leifikin mainitsit, niin olimme siellä kirkkonummena paimen pariskuntana, niin siellä kohtasin tällaisen yhden Jouni-nimisen miehen. Jouni oli tuolla Siuntion karismakodilla hoitojaksolla. Ja hän kävi sitten joitakin kertoja sitten sieltä Siuntiosta käsi siellä kirkkonumme helluntai-seurakunnassa. Joskus hän kävi yksin ja joskus he tulivat suuremmalla joukolla sieltä karismakodin hoitojaksolla olevat miehet siihen mennä seurakuntamme tilaisuuteen. Kun tällä Jounilla oli sitten tämä hoitojakso jo aika lailla lopullaan, hänellä oli semmoinen kortteeri tai semmoinen paikka, missä hän asui sitten Espoon puolella. Ja minä yritin sitten tälle Jounille kertoa, että voisitko sinä käydä siellä Espoon erilaisissa seurakunnissa vähän tutustumassa ja näihin seurakuntiin ja löytäisit sieltä sitten itsellesi semmoisen hengellisen kodin. Jouni oli taustoistaan johtuvan erittäin arka. Sillä, se voisiko sanoa, että semmoinen ihmisarka. Vaikka ulkoinen olemus, se viestitti ihan kaikkea muuta. Hän sanoi, että ei oikein rohkene mennä seurakuntaa ihmisten joukkoon. Varsinkaan semmoisen suuren ihmisjoukkoon. Jounilla oli ymmärtääkseni jotenkin tuntosarvet ikään kuin yliherkistyneet. Mitä ihmiset minusta ajattelevat? Jouni olisi tarvinnut vierelleen sellaisen Andreas sielun, joka olisi kulkenut rinnalla ja rohkaissut. Ja näin Jouni olisi saanut rohkeutta lähteä seurakuntiin, ihmisten joukkoon ja näin tutustumaan mahdolliseen siihen omaan tulevaan kotiseurakuntaan. Niin kuin sanoin tuossa jossain vaiheessa, että seurakunnassa on erilaisia armoituksia ja kyllä Andreas armoitus, jos näin sitä sanoo, se olisi erittäin tärkeä armoitus. Ja jos sinä koit jollakin tavalla jossain määrin tällaista kutsumusta kulkea jonkun rinnalla, se on todella arvokas ja todella tärkeä tehtävä. Se voi olla jonkun ihmisen kohdalla hänen sielunsa pelastukseksi. Me soittelimme joitakin kertoja sitten Jounin kanssa. Sitten meni pitkä aika, että en ollenkaan Jounista kuullut mitään. Ja sitten taas soitin hänelle. Ja hän vastaa puhelimeen ja sanoi, että hän on ajamassa semmoisella kuorma-autolla. Ja hän on muuttanut tuolta pääkaupunkiseudulta nyt tuonne Turun seudulle. Ja todella hän ajaa tämmöisellä hienolla kuorma-autolla. Tähän on kuin toimistohan siinä kehaisee. Ja sitten hän kertoo, että kun minä kyselen, että miten hän on jaksanut, niin hän sanoi, että hän jaksaa oikein hyvin. Ja hän kertoo, että kun hän oli tällainen ihmisarka ja pelokas, niin hän ei millään niin kuin uskaltautunut ikään kuin hakemaan työpaikkaa itselleen. Vaikka hän näki työpaikka-ilmoituksen jossakin, niin hän ei sitten kuitenkaan sitä rohjannut hakea. Hän ajatteli vähän tähän tavalla, että mitä ne ihmiset hänestä ajattelee, vanha renttu. Näin hän ajatteli. Ja sitten hän taas yhden kerran oli löytänyt tällaisen ilmoituksen jostakin lehdestä, haetaan kuorma-auton kuljettaja. Ja Jouni otti puhelimen ja laittoi siihen puhelimeen ne numerot ja rukoili ja puristi rystyset melkein valkoisena puhelintaan, mutta ei rohjennut painaa sitä pientä vihreää nappia, missä oli luurin kuva. Vaan työntää taas itse se pettyneenä puhelimen taskuun. Tällainen oli Jounin mielenlaatu ja tämmöinen pelkotila. Sitten eräänä päivänä hänelle soitettiin puhelimeen ja Jouni ihmettelee ja sitten sieltä puhelimesta sanottiin näin, että ystävällinen ääni sanoi, että te olette hakeneet, olette soittaneet tähän numeroon, että oletteko hakemassa työpaikkaa. Ja Jouni vähän ihmettelee, että ja sitten se sanoo siellä, että voisitteko tulla käymään ja voitaisiin keskustella. Ja sitten Jouni menee sinne ja hänet otetaan sinne työhön ja hän pääsi ajamaan sitten semmoista huonekaluliikkeen semmoista kuorma-autoa eri paikkakunnille, jakaa sitten näitä huonekaluja ja niin edelleen. Ja sitten mä sanoin Jounille, että nyt taisi olla Jumalan sormi tässä mukana, että kun Jouni ei itse rohjannut, niin se painoi puhelimen taskuun, mutta ei ottanut sitä numeroa pois, ja se oli soinut ilmeisesti omia aikojaan sitten, ja se rekka virmaan, tai se kuorma-auto virmaan, se oli sitten mennyt, ja siellä oli se rekisteröity, ja sitten siellä ystävällinen naishenkilö katsoi, ja sitten soittaa Jounille. Niin mä sanoin tosiaan Jounille, että nyt oli Jumalan sormi tässä mukana, niin Jouni sanoi, että niin se taisi olla. Jouni sanoi, että muistatteko edelleen häntä rukouksia ja hänen perhekuntaansa. Niin, vielä Jounista täytyy mainita sen verran, että Jouni sanoi siinä puhelin keskusteluyhteydessä, että ajattele, minä vanha renttu, hän käytti tällaista sanaa. Makasin juovuksissa lähes sammuneessa tilassa siellä Keski-Espoon puistossa. Kaikki tarpeet, virtsat ja muut tarpeet housussa. Ja nyt Jumala on nostanut hänet ja asettanut taivaallesi. Ja mä sanon kiitos Jumalalle. Sinut on puettu vanhuskauden vaatteeseen. Tässä alussa lukemassani raamatuspaikassa sanottiin, särjettyvä ruokoa hän ei muserra ja suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Olen huomannut, että missä ihmisen sydämessä on tapahtunut joku sellainen murros, voisiko sanoa, että on särkynyt jotakin kovaa, niin siellä on aina mahdollisuus, sanoisinko sen näin, on uusi mahdollisuus Jumalan armosta astua uuteen. Murtunut. Olen lukenut, että ennen ja kyllä varmaan tänäkin päivänä tehdään huiluja ja soittimia ruokokasvista. Ja tämä ruokokasvi on hyvin hauras ja herkkä särkymää, murtumaa, jolloin sen kaunis sointi särkyy ehkä jopa häviää kokonaan. Ja tässä kyseisessä raamatun paikassa ei kuitenkaan mielestäni puhuta ruokokasvista ja siitä rakennetusta soittimesta, vaan tässä puhutaan ihmisestä, joka on kuin hauras ruoko tai kuin hauras ruokosoitin. Siksi, niin kuin ruokosoitinta, sitä ei saa käsitellä kovakouraisesti, ei vaan sitä täytyy käsitellä varoen ja hellästi, niin että se pysyy käyttökelpoisena. Ja tämä mielestäni puhuu meille ihmisestä, Jumalan omaksi kuvaksi luomasta ihmisestä, joka täällä elämän merellä, tuulissa, joskus myrskyissä ja karikoissa on niin herkkä vaurioitumaan. Silloin kun olin vielä tuolla pääkaupunkiseudulla paimenen ominaisuudessa, muistan kun oli minua kutsuttu erääseen toiseen seurakuntaan palvelemaan. Ja sitten silloin asuttiin pienkerrostalossa tuolla Perkkaalla Raijan kanssa. Ja niin ennen kuin läksin ajamaan sinne kokoustilanteeseen, niin menin parvekkeelle hiljettymään. Ja minulle ei ollut tämä kovin ominaista, mutta silloin minä koin sillä tavalla, että Jumala puhui minulle. Tämä laskettiin sellainen ajatus, rohkea ajatus, joka minun pitäisi sanoa siellä seurakunnassa. Jumalan seurakunta on kuin puutarha. Siellä on Jumalan istuttamia eri kasvuvaiheissa olevia kasveja. Siellä kävelevä ei saa kävellä rautaanturaisin kengin. Ei vaan hyvin varoen katsottava, kuinka askeleensa siellä asettaa. Ehkä se oli sille seurakunnalle, näin sen koi. Jumalan mielenlaatu, särkynyttä, rikkoutunutta, ehkä epäonnistumistakin kokenutta ihmistä kohtaan, ei ole musertaa, vaan Jumala tahtoo eheyttää ja Jumala tahtoo parantaa. Hänen tahtonsa on luoda uutta. Joskus murtuminen, sanonko se näin, joskus Jumala joutuu sallimaan uskovankin kohdalla murtumisen prosessi. Kun meidän tämä nuorin poika, jonka koiria nyt olemme hoitamassa, niin oli pieni semmoinen polvenkorkuinen poika ja leikki olohuoneen lattialla semmoisella Matchbox-autolla. Ja samanaikaisesti kasetilta kuului sitten laulu, että olen särkynyt saviruukku. Pala palalta murtui pois ja niin edelleen. Ja sitten se santupoika kysyy sitten meiltä siinä, kun leikki, että miksi hella mulskasi? Miksi hella mulskasi? Ja toden totta, me olemme monta kertaa saman kysymyksen äärellä, itse kukin, joissakin elämämme tilanteissa. Miksi hella mulskasi? Voisiko olla kysymys jossain määrin virityksestä, jolla taivaallinen virittäjä haluaisi virittää hauraan ja murtuneen ruokosoitimen entistä kauniimpaan ja puhtaampaan sointiin. Tiedetään, että tässä maailmassa on niin paljon ihmisiä, jotka on kokeneet niin paljon elämän varjopuolia. Meitä on niin monenlaisia, niin paljon niitä jouneja tavalla ja toisella. Jossain laulussa lauletaan, että kuka ehjänä säilyä voisi, kun tätä tietä kuljetaan. Ja sitten sanotaan kuitenkin tämä lohdun sana. Lohtu suuri on Jumalalla, siis Jumalalla meille. Kaiken keskellä vaeltaa hän, joka voiton tuo rakastamalla, syliin lämpimään tuo itkevää. Meidätkin on kutsuttu rakastamaan. Tähän armahtavaan, rakastavaan syliin Jumala kutsuu meitä itse kutakin. Onhan niin, että tässä ajassa Jeesus käyttää tämän rakkauden sanoman välittämiseen ja toteuttamiseen. Hän käyttää pelastamansa ihmistä. Ja ehkäpä siksi hän haluaa saada meissä muotoaan ja mielenlaatuaan. Ja siihen liittyy usein myös se murtuminen, että hän saisi antaa jotain arvokasta ja sitä kautta eheyttää ja virittää. Antaa ehkä sen entistä kauniimman soinnan. Niin tässä lukemassa Raamatun paikassa Jeesus siis sanoi, särjettyä ruokoa hän ei muserra ja sitten suitsevaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Me uskovina Jeesuksen omina olemme valoja tässä maailmassa. Jeesus sanoi Luukas 11:33, ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane sitä kätköä, eikä vakaan alle, vaan pane sen lampun jalkaa, että sisääntulijat näkisivät valo. Kun ilmestyskirjassa puhutaan siellä 7 vähän Aasian seurakunnasta, niin niistä seurakunnista myöskin käytetään nimitystä lampun jalka. Voisiko ymmärtää nyt myöskin, kun tässä hetkessä olemme, että tämä Mäntsälä-Helluntain seurakunta on Jumalan tälle paikkakunnalle asettama lampun jalka. Ja te jäsenet olette lamppuja tässä lampun jalassa. Tämän pimeän maailman ajan keskellä valaistaksenne Kristuksen valoa tämän pimeän maailman ajan keskellä. Jokainen meistä omalla paikallaan, sen oman elämäntilanteen mukaan ja sen tehtävä ja arvoituksen mukaan, jonka Jumalalta on saanut, meidän tulisi saada valaista Kristusvalua tähän maailmaan. Kun oli semmoinen pieni poikainen, niin asuttiin sillä Savossa Varkaudessa ja isällä ja äitiällä oli semmoinen pieni vaatimaton kesämökki. Erässä pienessä saaressa. Siellä ei ollut sähköjä. Ja kun syksy tuli, niin sitten sytyteltiin öljylyhtyjä. Opin pienenä jo itsekin käyttämään ja myös huoltamaan öljylamppua. Ja tämä öljylamppu toimijakseen ja antaakseen valoa huoneeseen oleville ihmisille, sitä oli kyllä aika ajoin sitten huolettava. Ja jos sitä ei tehnyt, niin sitten se lamppu alkoi jossakin vaiheessa, se lampun liekki, lepattamaan ja palaamaan sillä tavalla epätasaisesti. Ja ei aikaakaan, kun se alkoi, niin kuin me sanoimme, piiputtamaan, eli savuttamaan. Ja tämä estämiseksi ainut mahdollisuus oli sitten pienentää sitä liekkiä, eli kierretä sitä ruuvia vähäsen ja se sydän lyhenee ja liekki pienenee. Mutta sekin oli usein vaan tällainen ikään kuin hätätoimenpide. Ensiapu. Ja pian se alkoi jälleen lepattamaan ja kohta savuttamaan. Tiedätkö, että öljylamppu, joka alkaa savuttamaan, se nokeaa ensin lampunlasi, niin että se ei anna enää kunnolla valoa, ja sitten se nokeaa myös ympäristö. Ja jos tätä vältyttäisiin, niin lampun sydän, joka oli valoa antamassa, joka oli käytössä ollessaan karstoittunut, ja siihen oli tullut epäpuhtautta, sen sydämestä oli leikattava karstaa ja epätasaisuutta pois. Siis suitsevaista kynttilän sydäntä tai lampun sydäntä Jeesus ei halua sammuttaa, vaan haluaa hoitaa ja parantaa ja leikata. Sydäntä, johon ehkä työssä ja vaivassa, jostakin syystä, vaikkapa seurakunnan keskellä, vaivaa nähdessä on päässyt ajan myötä tulemaan karstaa. Toisessa Mooseksen kirjassa 25 ja 38 mainitaan ilmestysmajassa suoritettavasta Jumalan palveluksesta. Ja siellä Jumalan palveluksessa käytettävistä välineistä, josta yksi oli Raamattu kansalle käännöksen mukaan pihdit, joilla tuli hoitaa kultaisessa lampun jalassa palavien lamppujen sydämiä. Vuoden 33 käännös nimittää pihtejä lampusakseksi, mutta Biblia kääntää sen, taikka Biblia, jota myös lestadiolaiset ymmärtääkseni paljon käyttävät, niin siellä käytetään lampusaksista sanaa niistin. Ja kun ymmärtää tämän työvälineen niistimen käyttötarkoituksen, se oli valmistettu lampun tai lampujen sydänten huoltamiseen ja hoitamiseen, niin että lampu saisi palaa aina puhtaalla liekillä ja valaista Kristusvaloa ympäristöönsä. Ja se, että niistimet, lampusakset oli valmistettu puhtaasta kullasta, ja kullan sekaan ei saanut sekoittaa mitään epäpyhää, siis vierasta metallia. Ja se puhuu meille, että näiden lampusaksien tämmöistä jalosta tehtävästä, jota varten se oli valmistettu. Ja taas se, että se oli valmistettu puhtaasta kullasta, puhuu meille myös siitä, kuinka ja millä asenteella ja mielenlaadulla näitä lampusaksia tuli seurakunnan keskellä käyttää. Voisiko sitä sanoa Paavali ja mukainen Galattalais 6 ja 1, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta. Ja nyt tämä sana rikkomus voidaan novumin mukaan kääntää sanalla kaatua tai poiketa pois totuudesta tai harha-askeleesta. Ja tämähän on meille kaikille mahdollista jossakin meidän elämämme kohdanneessa tilanteessa. Että kaadumme, kompastumme tai otamme harha-askeleita. Sen tähden Raamattu ohjeistaa meitä seurakuntana Paavalin sanoin, ojentakaa te hengelliset sävyisyyden hengessä. Ja Paavalin sanat tässä asiayhteydessä ilmentävät kristillistä myötätuntoa ja huolenpitoa kaatunutta kohtaa, kuitenkaan Jumalan sanan totuudesta tinkimättä. Sävyisyyden ja rakkauden hengessä käytetyt niistimet voi langenneen tai harhautuneen veljen tai sisaren jälleen palauttaa Jeesuksen luokse. Jaakobhan kirjoittaa meille 5:20, tietäkää, että se, joka palauttaa syntisen hänen harhateiltään, pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Kun nyt olen tässä puhunut lampusaksista ja seurakunnan hoitovälineistä, sen käyttöä ei saisi laiminlyödä tämänkään päivän seurakunnan keskeltä, vaan se tulisi saada olla käytössä alati. Ja kun sanon näin, niin totta kai sana kohdistuu ennen kaikkea itseeni. Sillä suurelta osin hoitavan sanan saarnan kautta näitä lampusaksia sovelletaan käytäntöön seurakunnan keskellä. Kun siinä Jumalan pyhän enken antamassa ilmapiirissä tämä pyhä Jumalan sana saa koskettaa sydäntä, niin silloin usein meitä hoidetaan penkkiin. Toki muutenkin, esimerkiksi kahdenkeskisissä keskusteluissa, niille on kaikille oma tärkeä paikkansa ja niin edelleen, mutta kaikki rakkauden ja sävyisyyden hengessä. Kyllä, me olemme vielä matkalla. Matka on vielä keske, ja me monet meistä olemme vielä kovin keskeneräisiä, ja niissä kasvukivuissa, niin meidän on tärkeää muistaa tämä. Mestarimme Jeesus Kristus on keskellämme, ja kyllä, hän rakkaudessaan haluaa meitä hoitaa, haluaa meitä parantaa. Hän haluaa vetää meitä lähelleen ja haluaa, että me ymmärrämme asemamme, jonka Jumala on asettanut meidät Jeesuksessa Kristuksessa. Hän sanoo, särjettyä ruokoa hän ei muserra, suitsevaista kyntitän sydäntä hän ei sammuta. Ja nyt kun me käymme muistoaterialle ehtoollispöytää, jonka Jeesus on säätänyt seurakunnalle, niin kyllä siinä on tässä hetkessä hyvä pysähtyä tutkimaan omaa sydäntä. Eli jos on tullut matkan varrella karstaa, on tullut epäpuhtautta, liekki on alkanut lepattamaan tai jotain tällaista poispantavaa, kyllä me voimme tässä hetkessä sydämejämme tutkia ja laittaa pois ja antaa Jumalan hän niitä hoitaa. Ja voimme tunnustaa niitä hiljaa rukouksissakin Jeesukselle, Kristukselle, joka pyhän henkensä kautta läsnä on. Joitakin vuosia, en tiedä oliko vuosia, tai ehkä vuoden verran, saattaa olla aikaa, kun luin Ristinvoitto-lehdessä seuraavanlaisen ajatuksen. Anna ehtoollisen muistuttaa sinua Jumalan rakkaudesta sinua kohtaan. Ehtoollinen on Jumalan konkreettinen muistutus sinulle, jossa Jumala sanoo, siis sinulle, minulle, Jumala sanoo, minun ruumiini rikottiin sinun vuoksesi. Golgatan keskimmäisellä ristillä. Minun vereni vuodatettiin. Sinun pahuutesi ja häpeäsi pesemiseksi. Ja sitten jatkettiin, ota vastaan ehtoollinen henkilökohtaisena Jumalan antamana siunauksena sinun. Ota se vastaan. Anna se muistuttaa Kristuksen työstä, joka uudistaa sinut. Yhä uudelleen ja uudelleen. Jeesuksen sovitustyö ja siitä muistuttava ehtoollinen, tämä on minusta tärkeää, se on ainakin minulle tärkeää, on myös vastalääke häpeän myrkyllisille viesteille, kun ne aika ajoin nousee kerta toissa jälkeen muistuttamaan sinä vanharen. Mutta me olemme saaneet pukeutua vanhurskauden vaatteeseen ja Jumala näkee meidät tässä ihmeellisessä asemassa Jeesuksen Kristuksen pyhän sovintoveren tähden. Olkaa siunattuja rakkaat Jeesuksen nimessä.